Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum spuneam în emisiunea de săptămâna trecută, astăzi vom continua discuția despre ceea ce presupune drumul nostru către ceea ce ne dorim să facem în viața aceasta, către visul pe care îl avem și scopul pe care ni l-am propus. Iar invitat alături de mine, așa cum am promis și în emisiunea de săptămâna trecută, este din nou Dominic Trișcă, organizator TEDx Bacău. Bun venit, Dominic!
Bine v-am regăsit!
Am terminat emisiunea de săptămâna trecută într-un moment emoționant, așa, pentru că tot vorbeam de faptul că Alina Ursu, cea care a ținut discursul emoționant la TEDx, este una dintre persoanele care în momentul de față ajută oamenii să schimbe viața, ajută oamenii să iau o decizie în ceea ce privește pe fiecare în parte. Discuția noastră s-a întrerupt, am putea spune, un pic cam brusc, pentru că ne doream să dezvoltăm mai mult partea aceasta cu familia. Aminteam noi în emisiunea de săptămâna trecută faptul că ar trebui să fim conștienți de calitățile pe care le avem, să fim conștienți de darurile pe care Dumnezeu ni le-a pus, pe acestea să le dezvoltăm, să fim realiști cu noi, să ne vedem limitele și eventual să luptăm pentru a le depăși, pentru a acoperi lacunele pe care le conștientizăm. Mai spuneai tu de asemenea că ar trebui să ne facem un plan scris atunci când ne dorim ceva, că dacă nu este nimic scris, vorba aceea, totul zboară, se duce, și atunci când planul este scris ești mult mai motivat, că ar trebui să fim motivați până la final pe drumul acesta, să nu ne lăsăm descurajați de piedici, oameni chiar. Ce mai aminteam? Că ar trebui, de asemenea, să ne dezvoltăm și să muncim pentru scopul acesta. Adică să nu ne culcăm pe urechea aceea, într-o zi va fi bine. Dacă astăzi nu întreprind și nu fac ceva, cu siguranță nu voi avea un rezultat bun. Să fim perseverenți, consecvenți în ceea ce ne dorim și nu în ultimul rând să muncim. Și, de asemenea, mai aminteai tu că relațiile sunt foarte importante atunci când pornim pe un drum de genul acesta. Însă ne-am oprit la punctul despre familie, că aminteam că nu este neapărat important să provii dintr-o familie bine organizată. Este un atu, este, să spunem, asul din mânecă atunci când vii dintr-o familie unde ai primit o educație morală, religioasă bună și părinții te-au susținut. E clar că toate șansele sunt către direcția aceasta să fie bine, dar avem cazuri când sunt tineri realizați și nu provin dintr-o familie organizată.
Exact, familia poate juca un rol foarte important, e foarte bine și de ajutor să fii îndrumat, să fii ajutat în drumul tău. Însă sunt multe exemple care provin din familii nu foarte organizate, dar au reușit, pentru că în ultimă instanță succesul nostru sau împlinirea noastră ține doar de noi.
Mă gândeam la un caz, de fapt două cazuri pe care le-am avut la Lecția de Viață. Nu știu dacă tu ai auzit de Vișinel Bălan.
Da, sigur.
De Vișinel. El a crescut într-o casă de copii unde condițiile au fost inumane, aș putea spune, experiența lui de viață a fost impresionantă. Cu greu reușești să-ți stăpânești lacrimile când povestește prin ce a trecut și la ce a fost supus toată perioada copilăriei. Chiar îmi menționa faptul că unul dintre colegii lui de cameră s-a sinucis acum câțiva ani pentru că nu reușea să depășească mental perioada respectivă și că mereu în fiecare noapte avea aceleași vise în care ei erau bătuți și supuși la tot felul de lucruri ce le făceau rău. Vișinel, în momentul în care a fost invitat la mine în emisiune, lucra în Ministerul Turismului. Un om care a reușit în viață, un om care s-a regăsit pe sine și cu ajutorul lui Dumnezeu a putut să facă față tuturor vicisitudinilor la care a fost supus și să treacă peste. Acum are o familie frumoasă, o familie fericită și mă bucur foarte mult pentru el. Și un alt caz pe care l-am avut în cadrul emisiunii Lecția de Viață a fost Ghiocel Bontaș. La fel, crescut în casa de copii și se ocupă tot la fel să-i ajute pe cei care au trecut și trec prin situații de genul acesta, să le fie alături. Ba aducându-le ajutoare, ba creând condiții bune pentru trai, pentru bătrâni sau pentru case de copii. Sunt oameni care au plecat de acolo, au văzut cât de rău a fost și nu fac altceva decât să se întoarcă, dar încercând să-i ajute pe ceilalți să depășească această condiție. De asemenea, tu ne povesteai despre Alina Ursu, că nici ea nu provine dintr-o familie tocmai ok.
Exact, provine dintr-o familie de etnie romă și situația financiară a împins-o în stradă să cerșească.
Deși avea o educație, din câte mi-amintesc în discursul, în prima parte a discursului pe care l-am ascultat și l-am văzut săptămâna trecută, ea avea o educație, avea diplome, fusese școlită și totuși a ajuns în stradă.
Exact, doar că nevoia nu te întreabă de diplome, îți spune că ai nevoie și trebuie să-ți găsești o soluție, dar ea nu s-a lăsat descurajată și a muncit și acum a reușit să ajungă, după cum spuneam săptămâna trecută, unul din cei mai cunoscuți formatori de etnie romă din țară.
Mă gândeam la un lucru. Sunt foarte mulți tineri care se complexează de anumite lucruri pe care le simt în dreptul lor, ba că au o problemă cu privirea, ba că au un defect fizic, o dizabilitate. Și mi-aduc aminte că eram studentă la master și unul dintre colegii mei era adus de fratele lui în căruț. El nu putea să scrie, nu putea să-și folosească mâinile decât pe tastatură. În schimb, era un băiat foarte inteligent. Este cel care se ocupă de site-ul unei mari companii la ora actuală. Și spunea fratele lui, zice, băi, eu sunt întreg, am, din punct de vedere fizic, n-am nicio problemă, însă eu nu am creierul lui, eu nu pot să gândesc cum gândește el. Dar este un om care nu a ținut cont de faptul că el nu se poate deplasa singur, că nu poate să țină pixul în mână, doar tastatura o putea folosi. Și venea la cursuri, timp în care el nu scria, doar asista la cursuri. Fratele lui lua notițe și pentru el. În schimb, el a reușit în viață, mai puțin fratele lui, cel care era întreg din punct de vedere fizic. Și îmi notasem eu un gând aici că dizabilitatea nu ar trebui să fie un impediment în drumul nostru pe care ni l-am propus. Chiar Alina spunea de faptul că ea avea un handicap.
Exact. Și chiar ne povestea anul acesta unul din speakerii de pe scenă de la TEDx Bacău că a avut o zi proastă într-o zi și era foarte supărat și întâmplarea a făcut că trebuia să transporte dintr-o parte într-alta în oraș o fată într-un scaun cu rotile și el stătea foarte posomărât și supărat că nu ies lucrurile și ne povestea că băi, atât l-a certat fata aia pe drum, cum poate el să stea supărat când are atâtea bucurii, când are bucuria mersului și poate să facă atât de multe lucruri și zicea că l-a pus foarte mult pe gânduri întâmplarea respectivă. Exact, și atitudinea pe care a avut-o acea fată.
Păi asta nu face decât să-mi amintească de un alt speaker pe care și voi l-ați avut la TEDx, bine, nu la TEDx Bacău, Nick Vujicic, cel care nu are membre,
nici mâini, nici picioare.
Iar discursul lui cu zâmbetul pe buză, chiar autoironia pe care o face despre el, nu fac altceva decât să-i motiveze pe cei care sunt în sală, pe cei care îl ascultă și să înțeleagă că Dumnezeu ne iubește așa cum suntem și putem să facem lucruri mari, lucruri mărețe, dacă ne punem încrederea în el și dacă suntem conștienți că putem să facem ceva.
Exact. Pot să-ți spun despre George Baltă, speaker TEDx Bacău, acum 2 ani, care, deși în scaun cu rotile, asta nu l-a oprit să lupte pentru visul lui și uite că are 2 joburi, chiar lucrează într-o corporație în Pipera. Această dizabilitate nu l-a oprit în a face maratoane în scaunul cu rotile și, de asemenea, încă luptă în sala de recuperare ca ușor, ușor să poată merge și el din nou cum putea odată.
Mi-amintesc de un alt speaker pe care îl urmăream eu pe internet, Tony Robbins. Uh-huh. Nici el nu provenea dintr-o familie bine organizată, dacă e să ne gândim, și chiar a fost alungat de acasă la vârsta de 17 ani. A mers și lucra pentru Jim Rohn și organiza evenimentele acestuia. Și m-am uitat cât de bine a lucrat omul acesta, Jim Rohn, și l-a ajutat să se dezvolte și să înțeleagă că viața aceasta este o luptă și, în primul rând, o luptă cu propria persoană pentru a-ți depăși condiția și pentru a nu rămâne marcat de ceea ce se întâmplă în familia ta sau în viața personală. Și curând a ajuns să țină el lecții și să îi motiveze pe ceilalți. Are 3 copii, iar în prezent știu că ține discursuri în toată lumea.
Exact. Tony ține probabil cele mai mari workshop-uri și cursuri din lume. Are mii de oameni în cursurile sale și a influențat foarte mulți oameni până acum, nu doar prin povestea sa, ci și prin atitudinea sa, prin poveștile sale, prin modul lui de a lucra cu oamenii.
Ce mi-a plăcut a fost faptul că omul acesta a fost într-o continuă dezvoltare. A fost primul care s-a gândit la propria lui dezvoltare și apoi la dezvoltarea celorlalți. Pentru că nu poți să împarți celorlalți, nu poți să oferi resurse celorlalți dacă tu nu ai de unde. Dacă exact. Tu nu ești taxat pe propria ta dezvoltare pentru a ajunge la un nivel, nu ai de unde să dai. Adică oferi, oferi până când rezervorul va fi gol la un moment dat și nu mai ai ce să oferi. Ei bine, la el asta am sesizat în primul rând, că a fost într-o continuă dezvoltare, că nimic nu l-a făcut să se oprească și că de fiecare dată continua pentru a veni cu ceva nou în fața publicului.
Exact. Și povestea Tony la un moment dat că cineva își vânduse tot din casă ca să poată veni la un workshop al lui. Workshop-urile lui Tony sunt destul de scumpe și ce a fost important pentru Tony e nu că a reușit să-și vândă tot din casă ca să vină, ci faptul că după acel training la care a participat, persoana respectivă a ajuns să câștige mult, mult, mult mai bine decât câștiga înainte și mult mai stabilă emoțional și în gândire și mult mai dornică de viață.
Cu alte cuvinte, avem nevoie de oameni care să ne ajute să ne motivăm, avem nevoie de oameni care să creadă în puterile noastre, așa cum și Dumnezeu a crezut în noi în momentul în care ni le-a pus. Trebuie doar să le dezvoltăm. Haideți să vedem a doua parte din povestea Alinei Ursu, să vedem ce s-a întâmplat cu ea. Prima parte, prietenii noștri au urmărit-o în emisiunea de săptămâna trecută, iar acum vedem partea a doua.
Timp de 3 ani am străbătut străzile orașului Roman. Timp de 3 ani pot spune că am fost cerșetoare fruntașă în Roman. Eu. Și la pauză mă uitam să recunosc chipuri din sală. Dar nu mai pot. Pentru că asta se întâmpla acum 17 ani. În fiecare dimineață mă trezeam cu inima strânsă și mă puneam jos în stradă. Tot cu inima strânsă. Dar speram că într-o zi voi fi mare. Voi fi mare indiferent de opreliști, indiferent de ce se va întâmpla. Schimbarea nu a fost ușoară, dar nici grea, pentru că așa cum m-a antrenat strada, nu m-a antrenat nici școala. Nu m-au antrenat nici părinții mei, care au crezut că sunt cea mai mare dezamăgire a vieții lor. Suntem 10 frați acasă, dar niciunul nu a cerșit. Pe toți ne-au trimis ai noștri la educație și nici unul nu putea crede că sora lor se duce la cerșit. Copiii mei știau că mama se duce la târg cu marfă, dar singura marfă a mamei era piciorul handicapat cu care o pricopsise soarta. Și dacă până atunci Handicapul mi-a provocat suficiente neajunsuri încât să renunț la viață. De data aceasta, eu am schimbat moneda și am folosit handicapul ca resursă. Ca resursă să-mi susțin fiecare zi a vieții mele. Dar totul s-a oprit. Pentru că fiica mea mi-a spus: mamă, de ce ne spun copiii că suntem cerșetori? Nu mai putem continua. De aceea mi-am luat inima în dinți și știam că este posibil să-mi găsesc un job. Ca măturător mi-a fost mult mai ușor. Mi-a fost mai ușor pentru că măturam străzile orașului meu natal, Roman, la câțiva kilometri de aici. Și le măturam ca și cum împăratul s-ar plimba în fiecare zi pe ele. Împăratul era tatăl meu și voiam să-l fac mândru de mine. Cu toate acestea, în turul orelor de noapte din salubrizare, când era frig, gerul îmi amintea cum mușcase din degetele picioarelor mele, provocându-mi degerături. Și asta nu-mi dădea pace. Nu mă puteam opri acolo. Locul meu nu era acolo. Și inima mea și mintea mea începea să lucreze febril. Și mi se încălzea tot corpul, gândindu-mă că într-o zi voi fi mare și mâinile mele vor folosi unelte ușoare. Dacă handicapul mi-a fost un dar, etnia mi-a fost un dat. Și de data aceasta era mult mai greu pentru mine, pentru că trebuia să fac față suspiciunilor colegilor mei, trebuia să fac față temerilor lor de a nu le face farmece, vrăji, și tocmai că se întâmpla ceva bun, obligatoriu la mijloc era o vrajă. Știți care era acea vrajă? Determinarea cu care munceam. Am muncit așa cum am știut eu mai bine și nu m-am simțit nicio clipă epuizată. Nu am simțit oboseala, pentru că aveam în mine focul care ardea. Se spune că romii sau țiganii sunt pătimași. Era o altă patimă la mine. Era patima de a face bine mie și celor din jurul meu. Pentru că jos, pe stradă, am cunoscut lumea. Și chiar dacă ei erau în picioare în mers, eram egali. Pentru că duceau cu ei dureri, dezamăgiri, bucurii, aceleași emoții pe care le trăiam și eu, dar la un alt nivel. Astăzi sunt profesor, mentor și trainer. Și am hotărât să vin astăzi aici în fața voastră, pentru că pot fi dovada vie a faptului că imposibilul nu există. Pot fi dovada vie că în fiecare zi îți poți schimba destinul, poți rupe patternul, poți distruge bariere. Dar asta numai atunci când îți descoperi DC-ul, focul care te arde și te mistuie. Și asta când îți dorești ca lucrurile să fie bine pentru tine, cât și pentru ceilalți. Am gândit că dacă eu îmi fac treaba bine și Dumnezeu își va face partea Lui, și nimic din lumea asta și nimeni nu mi-a putut schimba această determinare. Niciodată. Nu am acceptat compromisul. Nu am acceptat compromisul pentru că mi-am dorit ca relația mea cu Dumnezeu să rămână neatinsă. Și eu mi-am făcut treaba bine. Și Dumnezeu și-a făcut partea Lui. Acum, știind povestea, cunoscând povestea, ai îndrăzni să-ți încredințezi viața copilului tău în mâinile unei cerșetoare, să ți-l învețe despre viață? Ai avea curajul să te încredințezi mie pentru o zi, o săptămână, să fiu mentor sau trainer? Alegi. Rupi bariere sau le păstrezi. Când vă veți ridica, dacă da, când vă veți ridica de pe locurile voastre, mergeți și rupeți bariere, oricare ar fi ele, pentru că veți crește, veți fi mari, veți fi puternici și frumoși și veți păstra legătura și veți împlini misiunea cu care ați fost trimiși aici, în această dimensiune, pământ. Și relația voastră cu cel care v-a trimis va fi mult mai bună. Mulțumesc!
Am revenit în studio, alături de mine este Dominic Trișcă, da, un discurs impresionant, un discurs emoționant. Este imposibil să nu simți alături de ea atunci când povestește. Cu adevărat, dacă te uiți la astfel de oameni, dacă asculți poveștile lor de viață, este imposibil să nu te încarci și să nu spui, dacă ea a putut, eu de ce n-aș putea? A amintit foarte des cuvântul schimbare, că știa că se va schimba, știa că va veni o zi, știa că Dumnezeu nu o va lăsa acolo. Cred că important este să ne dorim schimbarea aceasta.
Exact, și trăim într-o perioadă în care trebuie să fim foarte deschiși să ne schimbăm, pentru că altfel rămânem în urmă și apar alte probleme pe traseu.
Ne rămânem ancorați într-o perioadă care va rămâne marcantă pentru fiecare dintre noi.
Exact.
Un alt lucru ce mi-a plăcut foarte mult în discursul ei, spunea că niciodată nu a făcut compromisuri. Pentru că își dorea ca relația pe care o are cu Dumnezeu să fie una integră, să fie o relație curată. Știi că de foarte multe ori am stat de vorbă cu tineri care îmi spuneau, e, pe aici, pe acolo, mai merge cât un mic compromis dacă vrem să reușim.
Cred că ne furăm singuri căciula, aș putea spune. Și străbunii noștri, când au făcut această zicală că ne furăm singuri căciula, probabil și ei au
știau,
exact, știau ce suntem noi capabili să facem ca oameni. Trebuie să fim integri, trebuie să ținem, cum spuneam mai devreme, la valorile noastre și să fim fermi în drumul nostru.
Dacă ar fi să ne referim din nou la TEDx Bacău, să ne întoarcem acolo unde este inima ta, pentru că tu lucrezi pentru evenimentul acesta și investești mult aici. Ce te motivează să spui da de fiecare dată înaintea unui eveniment? Pentru că dacă stai să tragi linie după fiecare eveniment, constați că orele nedormite, timpul, resursele și trebuie să menționăm faptul că nimeni nu te plătește pentru toate aceste lucruri, că tu le faci voluntar, doar din dorința de a-i ajuta pe ceilalți, că îți cauți singur sponsor pentru închirierea sălilor, pentru a plăti drumurile eventuale ale speakerilor, pentru că nici ei nu sunt plătiți, cei care vin acolo, ci totul se face din dorința de a-i ajuta pe ceilalți. Dacă ai o idee bună, dacă ai o poveste de viață care poate însemna o lecție de viață, așa cum și noi vorbim în cadrul emisiunii noastre, poți fi de ajutor celorlalți. Spune-mi, ce te motivează pe tine să mergi mai departe?
Pot să spun că TEDx m-a învățat, că TEDx Bacău implicit m-a învățat că nimic nu e întâmplător, totul se întâmplă cu un scop și la un moment dat se vor lega punctele, cum spunea Steve Jobs, în viața noastră. Spre exemplu, în a doua ediție a TEDx Bacău, i-am cunoscut o fată din public care acum îmi este soție și în curând vom avea și un copilaș. Și tot în cadrul unui eveniment TEDx l-am cunoscut pe Dragoș, cu care organizez acum și mai avem și alte proiecte pe care dorim să le realizăm în 2018.
Cu alte cuvinte, toate lucrurile frumoase ți s-au întâmplat datorită acestui eveniment pe care l-ai organizat.
Foarte multe schimbări în viața mea datorită TEDx Bacău, tocmai de asta. Chiar dacă m-am mutat de mulți ani în București, fac aceste drumuri către Bacău și mă implic activ în TEDx Bacău. Și mă întreb de multe ori și asta mă motivează, faptul că dacă mie mi s-au întâmplat atât de multe lucruri și viața mea s-a schimbat atât de mult de când a apărut TEDx Bacău, oare celor peste 1300 de participanți pe care am avut până acum sau cei peste 50 de speakeri, oare cât de multe chestii faine și poate schimbări în viață le s-au întâmplat tocmai pentru că au luat parte la TEDx Bacău. Mă motivează și fețele oamenilor și ale speakerilor după evenimente speciale.
Reacțiile lor.
Exact, când îi văd atât de fericiți și dornici să discute după eveniment. Nu știu, astea sunt motivele care mă țin pe mine legat de TEDx Bacău și uit de toate orele nedormite de concediu. Mare parte din concediu îl folosesc pentru TEDx Bacău.
Dacă ar fi să îți reamintești așa din toate edițiile pe care le-ai organizat până acum, sunt anumiți speakeri ce ți revin în minte datorită poveștilor pe care le-au adus? Poți să ne împărtășești câteva dintre acestea?
Da, e greu să alegi niște speakeri. Am căutat pentru TEDx Bacău, în general, speakeri care să aibă povești mai aproape de oameni și mai aproape de cum cunoaștem noi oamenii din Bacău. Că trăind atâția ani în Bacău, știm cam care sunt problemele și cam ce și-ar dori oamenii din Bacău să vadă și să audă și să experimenteze. Am avut în cele 5 ediții de până acum, am avut foarte mulți speakeri aplaudați în picioare de public și asta e o împlinire foarte mare pentru noi, că să vezi din 10 speakeri 3-4 aplaudați în picioare înseamnă că am reușit să ajungem la inimile oamenilor din sală. Îți spuneam mai devreme de Tică Darie cu ce face el la Roșia Montană și m-am amuzat foarte mult că oamenii spuneau în pauză domn primar. A fost foarte, foarte amuzant.
Asta
și
ca să-i dea lui încredere.
Exact, să-i dea încredere și să-l facă să continue. Exact, pentru că nu e ușor să stai 4 ani într-o localitate total nouă și să încerci să te lupți cu sistemul și să schimbi ceva în bine în comunitatea aceea. Tot anul acesta, printre invitați, a fost și Teddy Ursuleanu, care, din păcate, s-a aflat în colectiv în momentul incidentului și, de asemenea, un speaker aplaudat în picioare și ne-a povestit despre cum e să-ți iei, practic, viața de la capăt, să te uiți în oglindă și să nu te mai recunoști, să trebuiască să înveți din nou să legi cuvintele sau să înveți din nou să mănânci. Și ce m-a impresionat a fost că ce a vrut ea, de fapt, să transmită a fost bucurați-vă de ce primiți, pentru că nimic în viață nu e întâmplător și trebuie să apreciem ce avem și tot ce primim pe parcursul vieții noastre.
Da, pentru că tendința noastră este să ne uităm în sus, să spunem de ce, Doamne, Tu mi-ai dat lucrul acesta, de ce ai îngăduit, de ce ai făcut. Uităm să ne gândim că nu Dumnezeu este Cel care ne vrea răul, dar tendința oamenilor este aceea de a-L acuza în primul rând pe Dumnezeu. Foarte impresionant să vină un astfel de om care a trecut printr-o experiență ce a afectat atât personalitatea cât și înfățișarea, să spună, nu trebuie să te întrebi lucrul acesta.
Exact. Și cu atât e mai impresionant că un om care a trecut prin atâtea provocări, poate provocări care pentru unii dintre noi ar fi fost, nu știu, nici măcar nu putem să ne gândim că am putea trece prin așa ceva, totuși are puterea să meargă mai departe și e foarte plină de viață și chiar a fost o experiență foarte plăcută să o avem alături de noi în TEDx Bacău.
Cu alte cuvinte, sunt oameni valoroși care trec pe acolo, oameni cu experiențe deosebite, de la care putem să învățăm, de la care putem să luăm exemplu. Alina Ursu, cea pe care am ales să o arătăm tinerilor ce ne urmăresc pe Speranța TV, dar și cei care ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței au putut să-i audă discursul, este un om motivator, un om care și-a depășit condiția. A trecut peste toate barierele pe care le-a avut, handicapul din punct de vedere exact fizic, etnia din care provine, familia care o acuza, deci practic nu avea pe nimeni care să o susțină.
Exact, dar a avut dorința de a reuși și a luptat pentru asta și uite că i-a reușit.
Hai să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi continuăm discuția noastră.
Inside my heart,
Am revenit în studio, alături de mine este Dominic Trișcă. Continuăm discuția despre pe drumul nostru către ceea ce ne dorim. Am avut un exemplu pe care tu ni l-ai adus prin filmarea cu Alina Ursu. Ne-ai povestit înainte de pauza muzicală de speakerii pe care i-ați mai avut la TEDx Bacău. Ce ne mai poți povesti despre acești oameni care au trecut pragul evenimentului vostru?
Avem în fiecare an un feedback pozitiv legat de ce se întâmplă în sală de la participanți. Poate de asta avem și reușim să avem sala plină în fiecare an. Am observat din evenimentele anterioare că oamenii vin în căutarea inspirației, vin să asculte ideile și poveștile celor de pe scenă cu dorința de a lua ceva acasă și de a pune în practică mai târziu. Și mă bucură să văd...
Cu alte cuvinte, oamenii chiar își doresc o schimbare.
Exact. Cine vine la un eveniment TEDx vine pentru că dorește să facă o schimbare. Exact. Nu vine doar pentru că e un eveniment și e bine să fiu acolo. Și mă bucură să văd la finalul evenimentelor, după 4 ore, 5 ore de eveniment, oamenii ar trebui să fie foarte plictisiți și poți să omorâți de atât a sta pe scaun, dar nu, dimpotrivă, sunt parcă mult mai energici decât erau la început și abia așteaptă să se termine, să vină pauza sau să se termine evenimentul, să meargă la speaker, exact, și să le pună întrebări, să povestească cu ei. Și, nu știu, parcă îi simt așa la final că pleacă un pic mai motivat și cu o dorință mai mare de a face ceva pentru ei sau poate pentru cei din jur. Și mă bucură de asemenea să primesc înainte de a începe un eveniment să fiu sunat de speakerii care au vorbit deja pe scena TEDx Bacău și să-mi zică că vor și ei să vină la Bacău, nu contează că vin de la București, din Cluj sau vor să vină din nou la Bacău să vadă cum e să fii și în sală, să asculte.
Atmosfera, pentru
exact,
atmosfera de acolo.
Să retrăiască ce au trăit înainte la TEDx Bacău, dar și din partea cealaltă a participanților.
Dominic, ce vis aveai tu când erai student? Ce îți doreai tu? Că tot vorbim de drumul acesta către ceea ce ne dorim noi. Ce îți doreai tu și unde te poziționezi acum pe acest drum?
În perioada studenției, mai ales când am aflat eu de TED, doream așa mai mult chestii materiale și nu zic și acum îmi doresc chestii materiale, e normal oarecum să ne dorim o anumită stabilitate financiară, nu? Dar oarecum focusul meu s-a schimbat. Îți spuneam data trecută când ne-am întâlnit că îmi doresc să știu despre mine că reușesc să fiu mai bun, că reușesc să fiu poate mai util pentru cei din jurul meu și îmi doresc mult să fiu mai înțelept, să, nu știu, deciziile pe care le iau sau sfaturile pe care le dau dacă îmi sunt cerute să aibă cumva o aplicabilitate în viața oamenilor, respectiv să nu fie doar vorbe goale, să fie bazate pe fapte. Unde sunt eu pe drumul ăsta e destul de greu de spus, însă mă lupt cu mine și cu confortul meu să-mi îndeplinesc aceste dorințe și, nu știu, sper să se vadă și în exterior acest lucru.
Dacă tot suntem spre finalul emisiunii, îmi doresc foarte mult să ne spui care sunt planurile de viitor în ceea ce privește evenimentul acesta pe care tu îl ai ca copil de suflet.
Da, spuneam că am organizat până acum 5 ediții și cam de fiecare dată înainte de următoarea ediție vorbeam cu Dragoș, hai ca să ne oprim totuși, că am făcut atâtea ediții, e suficient. Și după fiecare eveniment, hai să mai facem o dată, hai că putem. Doar că pentru 2018 am dublat cumva efortul nostru, pentru că am reușit să obținem o licență pentru un TEDx Youth, primul din zona Moldovei, un eveniment focusat pe adolescenți și pe tineri, pentru că la TEDx Bacău, spre surprinderea noastră, chiar și anul acesta am avut oameni în sală între 50 și 60 de ani, wow. Chiar destul de mulți, am fost foarte surprinși.
Chiar voiam să te întreb publicul pe care voi îl aveți în sală, cam ce vârstă are, dar mă surprinde să-mi spui că este trecut de o anumită vârstă.
Și noi am fost foarte surprinși, până acum aveam undeva la 60-70% din sală între 18 și 25 de ani. Anul ăsta am avut undeva la vreo 10% din sală peste 50 și am fost foarte surprins să vedem acești oameni în sală și suntem foarte curioși cum au aflat să ajungă, pentru că evenimentul TEDx Bacău nu e în Bacău, îl facem într-o sală care e undeva la marginea Bacăului ca să poată încăpea toată lumea și să avem un tehnic ok și e un pic de mers până acolo, adică nu e la îndemâna oricui și uite că au fost și ne-am bucurat foarte mult să vedem și în poze, că stăteau la povești între ei sau erau cu prăjiturile în mână și de asta ne-am hotărât să luăm o licență TEDx Youth dedicată doar adolescenților și tinerilor, undeva până prin 25 de ani, un eveniment mai mic, într-adevăr, și să avem în sală și pe scenă doar tineri care au idei de viitor, care vor să aducă o schimbare, nu neapărat pentru toată lumea, dar pentru ei acolo în jurul lor, pentru Bacău, de ce nu, sau poate chiar pentru întreaga țară.
Și cu alte cuvinte, să nu mai faci TEDx Bacău în formatul în care îl ai acum?
Nu, le vom face pe amândouă.
A, deci practic vor fi două evenimente pe
exact, de asta spuneam că ne dublăm
eforturile
efortul.
Se dublează.
Cred că nu știm în ce ne băgăm, dar vom afla. Ne dorim în prima parte a anului să facem TEDx Youth și în a doua parte, ca de obicei, să organizăm cea de-a șasea ediție TEDx Bacău.
Nu aveți în minte speakeri?
Mă rog, avem câțiva speakeri pe care ne-i dorim, pentru că au făcut lucruri foarte frumoase, dar încă nu am stabilit nimic cu ei. Vrem să ne concentrăm pe TEDx Youth, să iasă bine, să plece lumea, nu știu, mai pozitivă, mai motivată de la TEDx Youth, pentru că trebuie să recunoaștem, tinerii sunt cei mai importanți, pentru că ei sunt viitorul și încercăm să ne focusăm mai mult pe tineri, pentru că știm ce probleme au, pentru că am trecut și noi, nu de mult timp, prin aceste probleme.
Păi, tocmai asta spuneai la începutul discuției noastre de săptămâna trecută, pentru că tu ai avut nevoie de lucrurile acestea, consider că și ceilalți tineri ar trebui să profite și să aibă parte de încurajări sau idei exact. De schimbare. Dacă ar fi să vorbim despre autoperfecționare.
E mai ușor ca oricând acum să te autoperfecționezi. Când eram eu în liceu, era foarte greu să ai acces la un computer cu internet sau, nu știu, să mergi la tot felul de cursuri gratuite ținute de organizații. Acum oportunități sunt peste tot, mai ales în orașele mari. Sunt atât de multe organizații non-profit care țin traininguri, adună tineri din diferite licee să facă chestii împreună. Chiar dacă te duci să plantezi un copac, măcar înveți cum se plantează un copac și o să știi când o să ai casa ta cum să-ți plantezi acel copac. Dar sunt organizații care țin training-uri și cursuri chiar mult mai în detaliu sau foarte tehnice. Poți să înveți să codezi acum foarte ușor și internetul te ajută extrem de mult în această...
Cu alte cuvinte, dacă tu îți dorești o schimbare și dacă apelezi la acest proces de autoperfecționare, poți să faci lucrul acesta. Pentru că societatea și tot ceea ce există în ziua de astăzi, ne oferă posibilitatea să ne dezvoltăm.
Exact. E mult mai ușor acum. Acum e mai greu cu voința și cu dorința de a face ceva. Oportunități, în schimb, se găsesc foarte multe.
Ce le-ai spune tu în câteva cuvinte tinerilor care ne urmăresc acum? Am adus exemple, am vorbit despre oameni care s-au motivat și și-au depășit condiția, am vorbit despre oameni care privesc și vorbesc despre viață cu zâmbetul pe buze, deși ei au diverse probleme din punct de vedere fizic, dizabilități sau mai știu eu ce. Ce le poți transmite tu celor care sunt alături de noi? Câteva cuvinte de motivare, pentru că tot vorbim despre lucrurile acestea.
Le spune să-și păstreze speranța și încrederea în ei, pentru că va veni cu siguranță un moment în care lucrurile se vor lega în viața lor și își vor găsi direcția pe care trebuie să o urmeze. Să aibă speranță, încredere în ei și să fie perseverenți în dorința lor.
Dominic, îți mulțumesc și astăzi ai fost alături de noi la lecția de viață. Îți mulțumesc pentru povestea pe care ne-ai adus-o cu Alina Ursu. Și te mai așteptăm și cu o altă ocazie pentru a ne împărtăși din oamenii minunați, din experiențele oamenilor minunați pe care tu îi cunoști organizând acest eveniment.
Cu mare drag!
Dragi prieteni, suntem la final de ediție și vă mulțumesc că ați fost alături de noi, în speranța că ați luat atitudine și că vă doriți o schimbare în bine în ceea ce vă privește pe fiecare în parte. Îmi doresc ca data viitoare să ne întâlnim la o nouă lecție de viață cu zâmbetul pe buze și să spunem da, de astăzi vreau să fac altceva, îmi doresc, pot, Dumnezeu mă ajută. Pe curând!